Вие сте разчитали много експерти. Ако сравните управленията след вас по време на прехода до днес, включително и днешното правителство, пада ли нивото на експертност и изобщо на подготвеност?
Правителството имаше личен потенциал, персонален потенциал. Това бяха водещи хора в сферите, които работиха. Да ви дам един пример с човек, който дойде само в правителството по моя молба. Иван Черноземски, министър на здравеопазването. За него няма тайни в ръководството на това министерство. Статуса, който налага интервенции от това министерство, обемите на необходимите средства, на всичко не е получило негативна оценка. Всичко, което е могло да бъде направено, го направих. Това се отнася и за останалите министри. Най-добрият министър на вътрешните работи си остава покойният Христо Данов. По признание на самите служители на министерството, строг министър с голяма човещина, оглави им марш на политиците за среща с министър-председателя. Доведе ги до Народното събрание, каза така: манифестацията може да приете като акт срещу министъра. Аз ги вода до тебе. Ти ще бъдеш и изпълниш моите мисли. Викам, няма да се наложи. Изберете си трима души и елате с тях. Всички не може да влезем в министерския кабинет. Разбраме какво искат. И след една седмица го решиме.
Костов от екипа ви май единствено той остана в активната политика след време.
Костов си остана с високата личностова стойност на ръководител. После ние с него трябваше да решим какво ще правим. Мандатът не изтече, местата са ни запазени. Казва, ние нямаме право, моралното право да се връщаме на тези места. Ние сме се демаскирали като политици, добри смисъл на думата. Ще търсим и друго поприще. Аз бях председател на Софийския съд, ви казах, но направих декларация, че няма да се върна на мястото. Не е коректно да се върна. И дадах му база едноличен търговец. Аз никога в живота не съм бил търговец. Работих доста време като консултант. Казах ви в началото, че на 85 годишна възраст, 64 години стаж е много, откъдето да се огледате е много. Много е.
Мислите вече за почивка? А пишете ли тези всичките спомени, част от които ни разказвате?
Пиша и ми трябва време. Време ми трябва. Ето това, което е при вас. И тук отдолу още идвам. Това са решения на правителството. Част от решенията. 1168 въпроси, които ви трябва да решава правителството, той ги реши лично или чрез парламента.
Ще ви питам така. На фона на случващото се в Европа, формират се правителства на националното спасение. Виждате ли в България нуждата и условието от такова правителство в момента?
Това беше решение въз основа на предварително предложение да се активизира процеса на хода на промяната. Трябваше да се издържи изпитен управление, да се подпомага правителството с всички възможни сили от парламентарен кредит и публичното общество, което до известна степен се осъществи с получиливо. Ние не изпаднаме в тежка икономическа криза или поне непоносима криза. Сега виждаме, че хората не са убедени, че следваме необходимия път, посоката, решението. Много висока цена плащаме. Висока цена.
Днес България има ли нужда от едно такова експертно правителство? Или то би било вариант само при сериозни трусове икономически, ако не дай Боже ни сполетят?
Аз вярвам, че ние няма да преживеем трусове непреодолими. Може би още малко ще слизаме надолу. Но това долу има различна стоеност. Сега пазя се от даване на рецепти за начина, по който трябва да се управлява държавата. Много неща в личното поведение на министър-председателя заслужават внимание и уважение. Други ми се струват, че са преиграни или проиграни, или стойностите им не отговарят на необходимото. Наши трябва сега богат сбор от икономисти с опит. Виж го направиха в Чехия. Клаус беше председател на няколко мандата на правителството. Зачита или не зачита решенията на Европейският съюз според ползата за Чехословакия. Разделиха държавата на две. Богатата Чехия и по-малко бедната Словакия. За нежна революция в България говори доктор Желев и един от най-близките му сътрудници Димитър Луджев. Опьянява се пред мисълта, че една революция като тая е нежна. Нежно е. Зависи от коя позиция. Ние се и само гаделичкаме в убеждението, че сме изминали отговорна част от началото на пътя на така сполучливо характеризирано като име съдържание на прехода. Преходът това е път, който трябва да се измине от една позиция и да се отиде при друга позиция. Не може да не го изминеш. Трябва да го изминеш. Друг няма да го измине вместо тебе.
Не плащаме ли твърде висока цена и кога ще му се види края на този преход? Някой казва, ето вече след тия избори, май, че почти си отиде този преход.
Преходим и приятели и неприятели. Неприятелите са ми ясни, познавам ги по косама и по телесния аромат, който ме лъха като минат покрай мене, деликатно. Щем не трябва да преминем прехода. Това означава да стигнем до края, който гарантира спокойният живот и управление на държавата с стабилна икономика и разкрити пътища. Необходимо е да бъдат възстановени и то бърже възстановени сфери на дейност, които са били характерни за населението на България. Това е земеделието, преработка на земеделските продукти. Много грешки в образованието. Урбанизацията беше мотивирана от интереса на децата да учат. След тях тръгват мама, татко, дедо и баба и къщата с две дески на кръст се затварят вратите с гвозди, по-големи, необходимите и изчезвате. Вчера беше при мен кмета на едно село Старопатица, Кулско. Имаше 1500 души население и 24 кръчми. Референдум, общински референдум, жените приеха решение да се затворят кръчмите в Старопатица. След една година помолиха да се възстанови стария режим, защото не знаят какво да правят мъжете в къщи вечно време. В кръчмата за половин час обменя важното преждена и после ритуала, храна и леглото. И раждат деца, сега няма деца. Кулската гимназия, аз имах номер 585. Завършихме 4 паралелки по 40 души.
Няма да ви питам сега колко души живеят там. И в това село, и в Кула.
7 души са били тази година, ако не се лъжа абитуриентите. Вероятно ще се закрива гимназията. Деца няма. Градът е, ако имате възможност, идете. Чист, спретнат. Няма поломени огради, асфальтирани улици и чувството, че някаква евакуация и във върхния си момент няма хора из улиците. Преди няма хора из улиците.
Бягат.
Те вече не могат да тичат, защото няма сила. Това са все възрастни хора. Отиват си.
За правителството на ГЕРБ, вашето усещане до тук, за тези две години.
Известна част и това голяма част от решенията на правителството са разумни решения. Другият е въпросът за темпото на осъществяване. В тези две години правителството осъществи много неща от своята програма. Коалицията, която има, ми създава за мен проблеми в мисленето. Но това е, което можахме да дадем като реакция на бездействието или на лошото действие от предходните кабинети. Това е отговора.
Това си избрахме.
Да. Това е отговор на вашето бездействие. Ние го правим така и така. Отрязал съм лентите на еди колко си детски градини. Вие ги закрихте. Аз ги откривам наново.
Само с пътища обаче май не става. Въпреки че ето пък президента каза на тия избори, телевизора победи хладилник.
Изпълнението мисията на президента от Георги Първанов заслужава висока оценка. Човек с мъдро мислене, историк. Аз не знам, че той говори 4 езика. Успял да ги научи. Подкрепя това правителство. До голяма степен той е отговор на негова реплика. Той е идеолога на тройното правителство, за което аз имам негативна оценка. Сега той гледа към задния ред на пленума и на конгреса. Опетите му към първия ред е вън от съмнение. Тази партия не направи нещо, което беше държана да направи. Те трябваше да се разпушне.
БСП.
Мената на името от Българска комунистическа партия на Българска социалистическа партия не е промяна. В политическото евангелие, което четат и което четат лошо, отсъства или има символично присъствие един Маркс, който е личност от управлението на капитала, а не пролетари от всички страни, съединявайте се.
От това, което казахте, разбирам, че по-скоро сте дали кредит на доверие на това правителство, че върви в правилната посока.
Правителството действува, осъществява програма, която може да бъде оспорвана. Но коя програма на правителство не е оспорвана? Аз не познавам такова правителство.
Хората обаче, с които разговаряте, вие лично, доволен ли сте от социалната страна на всичко това?
Не съм доволен, но или няма друг изход, трябва да го приеме такова каквото е, или трябва да се мобилизираме. Слабост на правителството е дебело подчертаното експертно присъствие.
Няма такова.
Има личности, няма сработен кабинет. Тези хора са възпитавани, учили са при предходният режим. Много неща, които биха могли да знаят, ако беше друго системата на образование, биха им дали други възможности. Но сегашният избраният президент е будно момче с хубав опит в строителството.
Питах за това, от което да, не сме доволни от социалната страна на живота ни днес и тук.
Цената е висока. Ние загубихме за тия години 2 милиона население. Това е реалната цифра на тичащите от България към Европа и света българи, които не мислят добре, че ако ще стане време да се върнат обратно, не е необходимо да ходят много далеч. Кой ще приеме в своята държава тия 2 милиона българи, които да вземат мястото на местни хора? Стои въпрос за образование на децата, стои въпрос за система за болно лечение, система. Точно толкова, колкото и в България.
Европа ще оцелее ли съюза в този му евровид?
Категорично ще оцелее, но по-нататък какво стане, не знам. Но Англия, например, има опасна политика да се оттегля. Сега се разиграва история в Италия.
Еврозоната се тресе. Всички се съмняват дали тая валута ще оцелее, ако нещо не се направи.
Трябва да сме готови да платим някаква цена за стабилизирането на Европа. И тя винаги започва от този край.
От най-бедните.
Да. А ние сега сме се ангажирали да бъдем гранична, погранична.
Шенген.
Аз не давам никакво значение на мерките на Шенген. Едно село от 500 души. И моя квата, в който живее сме, 1000 души. Квата Крива река на Петицата.
Добре, посъветвахте българите да си купуват каквото могат.
Каквото могат и което им е необходимо. Има практическо приложение. Трансфер на пари, които от малкия джоб отиват в по-големия и отиват на пазара. Аз сега съм, например, решил да купя една моторна машина. Трябва за вилата обрасва и с дървета. Не мога да ги изсека. Ще платя 250 лева. Казах на жена ми, тя ще напълни дома с машини. Гледай с професията, оставите.
Като казахте вилата, какво ви зарежда в момента с енергия? С какво се занимавате, освен затрупаното бюро?
А, там бюрото, да. Още като ученик съм се събуждал в 5:30, 6:30 съм готов. Гимназията е на 300 метра от нас.
Обичате природата и...
Вилата ми е на 7 км от Своге, но не по течението на Искър, а по река. Приток на Искъра от лявата страна, от Искрец. 2 км от селото в планината. Но там ми се зарежда чудесно. Там спя дълбоко, много дълбоко.
Чела съм някъде, че жена ви не искала да ставате премиер.
Самата тя не искаше, но това е поредна грешка на знание и на убеждение.
Не сте разочарован.
Ако с мен излезете сега на тротуара вън и стигнем до пътата, ми най-малко 10 души ще казват добър ден, господин Попов.
Това оценката за вас?
Ами да, стават ми в трамвая, питам как са. Познаваме се в трамвая, защото ние сме един контингент на Петицата. Петицата не е само трамвай. Това е начин на съществуване.
С нея си пътувате всеки ден?
Всеки ден. Имам хубав автомобил, обичам да шофирам, но не мога да го ползвам. Първо от нас до офиса ми са 12 минути с трамвая и 5 минути пеша. С кола, ако тръгна, докато намеря място за паркинг, ще мине 1 час. После я намеря на същото място, я някъде другаде.
Вие сте юрист. Защо смятате, че българите още страдат от дефицит на справедливост в тая държава?
България е единствената страна, направи прехода, началото на прехода, без една капка кръв, без един шамар, без отнемането на едно имущество.
Грешка ли беше това?
Не. Пише не, да, от тайните на моето виждане за необходимостта да се даде възможност на комунистическата партия да вземе участие в управлението на държавата, ще я направи готова да поеме и следващи действия като политическа сила, за да заслужи правото да управлява държавата или да участва в нейното управление. Аз не съм бил член на тази партия и никой не бих бил. Аз произхождам от семейство на свещеници, 8 поколения, дали 12 свещеници. Не бих могъл да бъда нейн член.